Вы услышите 4 коротких диалога, обозначенных А, Э, Б и В. Определите, где происходит каждый из этих диалогов. Используйте каждое место действия из списка 1-5 только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу. Диалог А.
Исәнмесез, миңа 1 литр сүт, эремшек һәм күмәч бирегезче?
Исәнмесез, яхшы.
Миңа қоймақ та керек әлі, сізді бармы?
Әйе, қазір алып келем.
Рахмет.
Диалог Ә. Қайырлы күн.
Қайырлы күн.
Миңа Лев Толстойның Суғыш һәм Сұлық кітабы керек, сізді бармы?
Әйе, әлбәтте. Кітап рус тілінде керек ме, яки татарша ма?
Татарша. Неше сум тұра?
Бір томы 280 сум.
Яхшы, мен алам.
Диалог Б. Исәнмесез?
Исәнмесез.
Миңа бу зәңгәр кроссовкаларны күрсәтегізші?
Яхшы, сізге нешенші өлшем керек?
38-нші өлшем. Алар неше сум тұра?
Хәзір қарайым. 3600 сум.
Оо, қибат.
Әйе, ләкин бик сифатлы.
Диалог В. Исәнмесіз, сізде 44-нші өлшемлі ақ футболкалар бар ма?
Исәнмесіз, әйе, бар.
Миңа күрсәтегізші, алар рәсімлі ме?
Рәсімлі футболкаларда, рәсімсізләре дә бар.
Рәсімсіз футболка неше сум тұра?
200 сум.